эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юры Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску «Як оборонить незалежность». Какие деяния громадства могут спынить поглыбление интеграции с Россией? Як оценить эффективность тех или иных тактиков обороны незалежности? Ці магчымае паразуменне паміж уладай і апазіцыяй не адно па змаўчанні. Гэтая тэму ў праскім акцэнце абмяркоўваюць блогер Эдуард Пальчыс, палітык Павел Севярынец і палітолог грамадскі дзяяч Андрэй Ягораў. Што можа зрабіць грамадства, грамадзянская супольнасць, каб абараніць незалежнасць Беларусі? Ну, да пэўнай ступені адказ прагучаў на вуліцах Менску 7-8 снежня. Пра што, так бы мовіць, весь свет бачыў на экранах тэлебачання і ў сваіх кампутарах. На гэтым тыдні прадстаўнікі шэрагу арганізацый зладзілі шырокую дыскусію на гэтую тэму. Потым на гэтую дыскусію адгукаліся ў сацыяльных сетках, у СМІ. Ну і як бы наступная нагода, наступны дэдлайн, назовем его так. Это чарговы раунд перамоваў Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна 20 снежня. Ну, вось Лукашэнка сказаў, што можа сёлета і не апошняя сустрэча. Але ёсць пытанне больш шырокае, не прывязанае да пэўных датаў сустрэчаў. Вот як абараніць незалежнасць? У чым грамадскія плыні, вот якія вы прадстаўляеце, згодныя паміж сабой з іншымі плынямі, у чым не згодныя ў адказах на гэтае пытанне? Павел, калі можна коротко, бо у нас еще шмат інших, як бы, больш удакладняючих пытанняў. Вот что трэба рабіць? Ваш адказ.
Мой адказ такі. Паколькі гарантаў незалежнасці ў Беларусі толькі два, это Господ Бог і беларускі народ, ні Лукашэнка, ні Захад, а вось менавіта так, то трэба маліцца, не баяцца і выходзіць на вуліцу. Палітычных рычагоў уплыву у нас нема, выбараў нема, петыцыі, звароты не працуюць, таму плошча. Як мага больш людзей. 20 снежня, 18:00, плошча Каліноўскага, яна ж Кастрычніцкая, выходзім.
Ясна. Андрэй, я ведаю, што ваша плынь, кампанія «Свежы вецер», ну, ставіцца так з пэўным скепсісам да вот гэтага канцэпту Паўла. А што вы прапануеце? Чым, на ваш погляд, можна абараніць незалежнасць?
Ну, с чем, я думаю, можно погодиться с Павлом, что только белорусские громадяне, белорусский народ, он отказывая за эту незалежность, и только он может оборонить эту незалежность. И для нас вельми важно, как масса людей, и они выказались у подтримку незалежности, и, ну, урешце-решт, либо про это думать, как про будущую ситуацию, можа нават не наступнага года, але ў перспектыве, каб беларусы, беларускія грамадзяне, яны вярнулі сабе кантроль, палітычны кантроль пражаў усё над краінай і яе будучым, і ў гэтым накірунку трэба рухацца. Але вось зараз вось гэтыя 100 дзён, якія разварочваецца кампанія «Свежы вецер», мы арыентаваліся на дастаткова простыя задачы інфармацыйнага ахопа і пабуджэння людзей проста выказацца ў падтрымку незалежнасці. Мы разумеем, што як это паказваюць там сацыялагічныя дадзеныя, розныя, што татальная большасць беларусаў, яна выступае за незалежнасць краіны, хай сабе ў большасці гэта за добрыя стасункі з Расіяй, але яны выразна не хочуць ніякага аб'яднання. І мы хацелі, каб хацім і садзейнічаем гэтаму, каб масы грамадзянаў вось выказваліся на гэты конт. І гэта ў пэўным сэнсе будзе ўплываць на пазіцыю сённяшніх беларускіх уладаў, будзе ўплываць на кансалідацыю беларускага грамадства. Тому мы вялі обширную працу у социальных сетках, ну, зрабілі у там ліку символічныя акцыі.
Ясна. Эдуард, і ваша пазіцыя, вы, як, наколькі я ведаю, крытыкуеце ўсіх, з усімі не згодны, у вас свая пазіцыя.
Не, ну, не такі ж я. Не? Не такі ж я і шкодны. Ну, я не прадстаўляю.
Вы гэтым менавіта карысны, Эдуард.
Сама по себе представляю, ну, что тут треба казать, что незалежность, да, то есть она увогуле гарантуется вельми разными факторами, так, это экономичная, информационная и так само уличная частка, так, то бок, кроме улицы, коли поглядеть, кольки вышло людей у Минску на выходных, ну, там, где-то 1000 плюс-минус, так, але каля миллиона проглядаў, то есть каля мільёна проглядаў з розных соцсетак і з вашай свабоды, і Белсата, і Онлайнер, і Тутбай, і калі ўсе СМІ, там усе стрымы сабраць, то што толькі можна падлічыць, будзе каля пад мільёна, а колькі яшчэ і нельга падлічыць. То бок у людзей вялізная цікаўнасць, але вось канвертацыя выхада на плошчу невялікая. Чаму? Таму што я мяркую, я не разумею, што можа Лукашэнка не гарант незалежнасці, але ён гарант сваёй улады. Менавіта сваёй асабістай улады. І таму, калі нават хтось не жадае выходзіць на вуліцу, але яму цікаўна тэма незалежнасці, патрэбна таксама думаць, якім удзелам іх прыцягваць да таксама гэтай працы у самых розных сферах.
Калегі, ну, паколькі вы ўсё ж такі ў той ці іншай ступені як бы актары, а не халодныя аналітыкі, то можа быць пытанне пра крытэрый эфектыўнасці вашых прапановаў, ён як бы не зусім вам, вы павінны выказвацца больш узнёсла, але тым не менш, вот ёсць такое пытанне. Вот і калі вы разглядаеце розныя прапановы, вот як вы вымераеце іх плён? Это вот что, грубо кажучи, вот кольки людей вышло на улицу, кольки людей знаходилось на улице, те, кольки френдов поставить на аватарку у себе в ФБ-те, там, в Одноклассниках, мотто за незалежность, те, кольки там кликнуть, лайкнуть, той, те, инший пост, те критер, як бы, по вынику, то есть вот, что Лукашенко, скажем, не подпишет ниякой программы, и вот, бачите, вот это мы перемогли, это мы зробили. Коли б не мы, так и он бы там и подписал все, что загодно. Те критерии такие, что вот он подписал, умовно кажучи, там, я не ведаю, переход на российскую податковую систему, але не створение союзного Минфина. И вот это уже, ух, дяковать Богу, мы перемогли. Те вогуле, як бы мовить, принцип, критерии такие. Раби, что треба, и хай будет, что будет. Эдуард, каким критерием вы для себе, як бы, оцениваете плен своих выселков?
Ну, для каждой ситуации ёсць, як вы казалі, з адной стороны рабі, што павінен і будзе, што будзе, а з другой, ну, трэба пралічваць, наколькі тэма цікаўная людзям, каб думаць, ці увогуле рабіць нешта, ці не. Напрыклад, там, ну, для мяне нейкі крытэр гэта лічбы там праглядаў ці нейкіх там ахопаў. Ну, то есть вы як журналіст, напэўна, ведаеце, вы таксама также глядзіце там па нейкім статыстыкам сайту, хто што чытае, хто як чым цікавіцца. Але ёсць моманты, напрыклад, ну вось для мяне асабіста былі курапаты ў 2017 годзе, калі там вось Павел Зміцер Дашкевіч і толькі пару маладафронтаўцаў пачыналі нейкія пратэсты. Нікому гэта было не цікава, першыя там тры дні ўвогуле нікога не было. Але раз, і атрымалася тада перамога, да, бізнес-центр у выніку не пабудавалі, шмат хто выказаўся, так далей. То есть тут трэба глядзець на канкрэтны час, на канкрэтныя абставіны, на канкрэтную сітуацыю, бо нейкага аднаго шаблона такога няма, да, што вось прачытала 10 чалавек, значыць, гэта 100% не трэба рабіць, ці калі 100 тысяч праглядзела, гэта патрэбна рабіць. Тут вельмі бывают гулять некие обставины.
Эдуард, ну вот в однос на революцию у Магрыбу в арабском свете лунал такий как бы термин Facebook революция, эти Twitter революция. Але вот недавно ведомый блогер Нехта поставил такой цікавый тест. Вот ён зрабіў сваю гэтую стужку пра крымінальнае злачынства Лукашэнкі і потым склікаў акцыю ў Менску. І вот кантраст. К стужку паглядзелі 2 мільёны, а прыйшло, ну, чалавек 500. Вот такая прапорцыя, такі, так бы мовіць, выхлап, калі загодна. Така, вот як бы, можа быць, гэтыя лічбы, ну, можа, это так крыху еретычна гучыць, вот гэтыя лічбы лайкаў, праглядаў, можа быць, яны ўвогуле вот нічога не значаць.
Не, ну, калі параўнаць з нейкай медыцынай, так, так, прагляды гэта тэмпература, да, але тэмпература там бывае ад рознага, там, ці высокая, ці малая, можа быць ад вельмі шматлікіх фактараў, і трэба больш разбірацца ў глыбіні ў гэтых фактарах, да, тое, што нехта там паклікаў і прыйшло мало людей, так людям был цікавный фильм, але не были цікавны, максима, менавіта протесты. Это, ну, розные речи. И там нехто для их, ну, был цікавый стваральник контенту, а не некий авторитетный политический лидер, за яким треба істи. То бок мы шмат чого читаем и глядим, але мы ж неяк разделяем, да, то есть автора и контент, контент ад вуліцы. Гэта, ну, даволі розныя рэчы.
Павел, ну, я памятаю вас зусім маладым чалавекам, калі ў 96-м годзе вы былі ўдзельнікам і ўжо ў пэўным сэнсе адным з арганізатараў Менскай вясны ў 96-м годзе. Тады таксама было падпісанае першае ўласна пагадненне беларуска-расійскае інтэграцыйнае, і тады дзясяткі тысяч людзей, дзясяткі тысяч на вуліцах некалькі тыдняў, скажам, выходзілі рэгулярна, і гэта ў прынцыпе зрабіла пэўны ўплыў. А вот зараз што ёсць крытэр, што вот так, як 96-м годзе было, многія, вот і Андрэй сказаў, ну тысяча, ну паўтара, ну дзве, хай дзве тысячы. Ну дзве тысячы, так, на думку некаторых, это не тая лічба, якая, як бы, мяняе свет, мяняе краіну. Ваш крытэр?
Крытэр ацэнкі заўсёды па пладах. Калі будзе Беларусь незалежнай паводле Канстытуцыі 94-го года, калі народ сам праз сваіх прадстаўнікоў будзе кіраваць на гэтай зямлі, то гэта і будзе незалежнасць. Гэта ідэал, да якога мы імкнемся, і канчатковая 100% перамога будзе тады, калі мы яе дасягнем. Усё астатняе — гэта прамежкавыя вынікі. Таму крытэр ацэнкі, напрыклад, на 20-е, калі там будзе некалькі тысячаў чалавек на плошчы, і яны досыць гучна, ясна заявіць пра тое, што нам патрэбна незалежнасць, гэта ўжо будзе крок у гэтым накірунку. Сіл выключна мала. Трэба разумець, што 20 з гакам гадоў таму, калі ішла вясна 96, грамадства яшчэ было разагрэтае падзеннем Савецкага Саюза, атрыманнем незалежнасці. Рэжым быў нашмат слабейшы, не такі заточаны, не так закручаныя гайкі. І тады гэта
Павел,
было магчыма.
Павел, Павел, я вас перепыню. Ну, і варта сказаць, што тады сярэдні заробак і соткі не складаў, а інфляцыя была так па 10% ў месяц, а зараз она каля 5 у год, і, ну, 500 баксаў ўсё ж такі выцягнулі. Вот. Так што это, магчыма, таксама фактар?
Гэта таксама фактар, адназначна. Але ведаеце, в абарону Нексты скажу, тых маладых людзей, якія я бачыў на акцыі Нексты на плошчы Свабоды, я бачыў і 7-8. Па-моему, Некста і іншыя блогеры, у тым ліку Эдуард, у тым ліку і там кампанія «Свежы ветер», яны паднялі гэтую кампанію, першую чаргу сярод пакалення незалежнасці, тых маладых людзей, якія выраслі ўжо ў незалежнай краіне. І гэта вельмі важна. Гэта тэктанічная рэч. Я думаю, што яна і спрацуе, калі акцыі за незалежнасць будуць працягвацца далей. Таму што, в прынцыпе, будучыня за гэтымі маладымі людзьмі, ось яны якраз такі і павінны выйсці. Адзін з крытэраў — гэта будзе працэнт маладых людзей на акцыі. І вось усё гэта разам дае пэўную крытычную масу. У нейкі момант выходзяць людзі. Крок нумар адзін — это абарона незалежнасці. Крок нумар два — гэта змена Лукашэнкі, таму што ён адзін з прычынаў вот этой пагрозы незалежнасці. Ён якраз такі адна з прычынаў, чаму мы зараз стаім перад такім крызісам. Выканаем усе гэтыя рэчы, і рана ці позна мы да гэтай перамогі прыйдзем. Наколькі это будзе хутка, доўга, залежыць ад нашых высілкаў, ад Божай волі, ад сітуацыі ў грамадстве. Народ спіць, яго трэба пабудзіць. І вось абуджэнне народа — гэта будзе першая прыкмета таго, што працуе. Гэта схема працуе.
Андрэй, і ваш адказ, што працуе, што не працуе. Вот я чытаў ваш каментар пра тое, што вот як бы з 7-8, окей, добра, што выйшлі людзі, але як бы, ну, далей ужо паўтараць прыём, на ваш погляд, это як бы не дае плёну і не дае дасягнення тых мэтаў, якія вот пералічыў Павел. А што дае? Вот, дарэчы, эта кампанія «Свежы вецер», вот эта ідэя вешаць на аватаркі мота за незалежнасць. А у вас, дарэчы, вот ёсць падлікі, колькі паставілі?
Падліка ў нас няма, таму што Фейсбук ён забараняе скрыпты, якія могуць аналізаваць такую кшталту дадзеныя у Фейсбуку. І тому тут ми не можемо там докладних лічбів привести, але ну от глядячи про тим, що люди реагують часом іронічно на те, що ось люди інші зміняють ці аватарки, там хтось написав, здається, Дмитро Панкевич, що коли я не поставлю аватарку, то ви раптом подумаєте, що я незалежність, то ось ставлю. Це значить, що ну і шмат там інші люди з неполітичного кола, яких я бачу, вони там так само ніяким чином реагують, тому махчим це доволі масова з'ява, принамсі у Фейсбуку, ось яка розгортується. Але мені подається, що все одно гэтая кількість людей не виходить за межі політично ангажованих людей, тобто, ну, умовних, ось 30-50 тисяч людей, які сочать за політичними новинами, там, політичними подіями в Білорусі, і ніяким чином ставяться до їх. Але навряд чи насягає, ну, от масово до білоруського громадства, і ми бачимо гэта, ну, у тим ліку і по кількості удільників акцій, або такі от символічні дії, гэта одно, а конвертація, як ви правильно зауважили, у вуличній акції, це інше, і тут достатково мало людей виходить, але є така потреба людей виказати ось цю символічну солідарність з іншими, хто стоїть на позиціях незалежності Білорусі і не хоче ніякого поглиблення інтеграції з Росією, і для їх це от така можливість надзвичайно важлива. Для мене самого важливо просто прийти, і коли акція була, ну, це було файно. І гэта, ну, у тим ліку зв'язана з тим ситуацією того, що у 96-м годзі, там, у 99-м годзі ми бачили, ну, сапраўды, ось таку реакцію громадства праз вулічної акції, а ще там, ну, там, 3 місяці тому нічого не було, ну, бачного з того, що ось люди можуть на щось таке пайсці гэтым разом. І гэта просто вийдзеся такое тихое підписання этих дурацьких дорожних мапов, і у нас з'явиться який-небудь там агульний податковий кодекс. Ну, ну і ось от те, що ми робили, ну, було накеровано на той, як фактично по можливості, скільки ми можемо внести свого внеску як громадство, то як обсервати це погоднення. Ну і натурально, що на сьогоднішній час, ну, просто одинковими акціями, чи навіть там шерегом акцій, при такій кількості ми, звісно, не можемо досягнути цих метів. И мы далеко стоим от них. И коли казать про критерии эффективности, то, конечно, это все ж таки спынение, поглубление этой интеграции. Это урэшце рэшт адмена этой союзной домовы, ну и вертание до вот того, что каже Павел у тым ліку, это до вертания до нормального конституционного ладу, где громадяне Беларуси, ну, отказывают за развитие Украины.
Андрей, я вас перепоню. Скажите, а вот это... Вот это то, что вы назвали у конца, это как бы актуальное питание? То есть яны повинны все разом вырашаться? Те тут по, что называется, степ-бай-степ. Спочатку обороним незалежность, спочатку, как бы мовить, не допустим, ну, теперь ошкодим заключение союзной домовы, а далее уже будем разбираться там с Лукашенком, с конституционным ладом. Те это все разом.
Мне подается, что зараз это питание повязанное, что вот меня вельми не покоит, это обмеркование параллельно зміна у Конституцію Білорусі. І якраз ці зміни можуть стичитися у тому ліку і гэтых інтеграційних домовів, бо там частка там положення Конституції, ну, просто перечить махчимості поглиблення інтеграції, створення там різних наднаціональних органів, які можуть приймати там закони і рішення, які будуть мати діяльність на території Білорусі. І тому мені подається, що гэты процес, ну, от якраз небезпечний, особливо ось у наступному годзі, де можуть бути поєднані вибори з референдумом. Тому я б розглядав ось гэтае пытанне незалежнасці, адстойвання незалежнасці ў звязцы з канстытуцыйнымі рэформамі і нейкім там дыялогам з уладамі. Таму от гэта паяднанае пытанне. Але натуральна, ну, я ж разумею, што гэта не праз акцыі, не праз адзінкавыя там дзеянні, не праз адну кампанію «Свежы вецер» там не можа быць зараз там дасягнутае. Гэта будзе патрабаваць, ну, вельмі значнай канцэнтрацыі, ну, ось тых грамадзянскай сілы, нейкай агульнасці, супольнае разуменне стратэгіі, дзе розныя палітычныя сілы раздзяляючы ў пэўным сэнсе вось
гэтыя стратэгічныя паімкненні, хай сабе па-рознаму, але дзейнічаюць у адным кірунку для таго, каб гэта дасягаць. У сэнсе гэта мара, спадзеў, але ну вот я не бачу і іншых рашэнняў гэтай сітуацыі.
Ясна. Зараз я хачу пагаварыць пра адну асаблівасць акцыі 7-8 снежня, якую заўважылі ўсе. Была на відавоку пэўная, ну назавем яе так, маўклівая дамоўленасць паміж уладай і маніфестантамі. Маніфестантаў не білі, маніфестантаў не хапалі ў аўтазакі, і Павел вадзіў людзей, як Майсей, ну не 40 гадоў, але 5 гадзін па ўсёй сталіцы, ад адной плошчы да другой плошчы, аднаго помніка да другога помніку, і ніхто нікога не чапаў, і ну людзі нашага цэху, майго цэху, нават чулі размовы паміж міліцыянтамі праз рацыю, што ціха-ціха, спакойна. З іншага боку, ну і маніфестанты, я тут не буду, можа, расставляць асабліва, так сказаць, там нейкія націскі, але рвалі партрэты Пуціна, а не Лукашэнкі. Маніфестанты за незалежнасць, улада ж таксама гаворыць, мы ж за незалежнасць таксама. То магчыма, інтарэсы ў нечым супалі, але з іншага боку, ну палітычную барацьбу ніхто ж не адмяняў, і ўрэшце рэшт, вот як сказаў Павел, ну Лукашэнка ж прывёў вот к гэтай сітуацыі, калі ўвогуле ідуць размовы пра нейкія праграмы інтэграцыі, ну як бы яму прапанавалі, он на это пайшоў. Тым не менш, вот ёсць ці ёсць шанец на нейкае ўзаемапаразуменне не толькі вот так вот адхок і па змаўчанні. Ну вот гэтым разам такое паразуменне па змаўчанні атрымалася, а наступным разам можа ізноў будуць біць, а потым ізноў не будуць. А вот какое-то, ну какой-то дыялёг, зараз это слово ўжо ўсім так надакучыла, ну тым не менш. Ну вот ці могуць беларусы розных палітычных поглядаў, але неяк, ну хаця б размаўляць адзін з адным. Андрей.
Ну я на гэта вельмі спадзяюся, што мы можам размаўляць адзін з адным, і падчас гэтых стадзён кампаніі свежым вецер мы мелі там пэўныя там кантакты і стасункі з людзьмі там з таго боку, скажам так, дзе ну людзі таксама былі заклапочаныя гэтым пытаннем. Гэта натуральна там не вышэйшы там узровень кантактаў, але там людзі там прыходзілі, распавядалі там што адбываецца, казалі, што ў прынцыпе там беларускія улады з іх пункту гледжання таксама не зацікаўленыя там у гэтым паглыбленні інтэграцыі, гэта робіцца пад ціскам. То бок шмат, ну прынамсі у нас сярэднім там узроўні там адміністрацыі сённяшняй там Беларусі людзей, якія выразна стаяць на пазіцыях незалежнасці. Я думаю, роўна такая ж там прапорцыя тых, хто за незалежнасць ва ўрадзе і ў грамадстве, якія падтрымлівае бягучы там палітычны рэжым, як і у альтэрнатыўнай частцы грамадства. Таму як бы дыялог і ну супольныя пытанні арганізацыі жыцця ў Беларусі, бо яна як бы наша агульная Беларусь, ну тая падстава, дзе мы можам весці і мусім весці дыялог адно з адным, я, канешне, спадзяюся, што гэта так і будзе. Хаця, канешне, вось гэтую сітуацыю часткова, выпадковага, я б сказаў, там альянсу інтарэсаў на вельмі кароткім перыядзе снежні, вось гэтых акцыяў, я б не лічыў, што гэта ну нейкая сістэмная там з'ява, нейкі сістэмны зрух, і што, напрыклад, акцыі там 20-го числа не будуць разганяцца. Палка можа быць і адваротная рэакцыя, бо ўсё ж такі існы рэжым ніяк не змініў сваю сутнасць, у тым ліку там рэпрэсіўную сутнасць, і праява грамадскай кансалідацыі, рост грамадскай актыўнасці ён усё ж да сённяшніх часу успрымае як пагрозу. І адзіны вось выхад на гэты дыялог, я ўсё ж такі лічу, гэта накапленне вось гэтай грамадскай моцы, да, калі гэты грамадзянскі рух будзе дастаткова моцны, то дыялог становіцца больш магчымым.
Павел, а ваш адказ? Ну, вот, сапраўды, асобныя людзі могуць адным за адным размаўляць, акрамя таго, ну, вот, сапраўды, адбываецца такая, як бы, ну, назовем ее так, взаемнае падморгванне, скажем, маніфестантаў і ўлады. Ніхто нічога не гаворыць, но все адзін аднаго разумеюць. Але пайсці далей за гэтага, каб нейкая размова была, ну, магчыма, праз пасярэднікаў, дарэчы, ёсць журналісты ж, якія ў ведают людей, и улады, и оппозиции. Есть представники разных недержавных организаций, которые так само ведают и тих, и тих. И вот как бы, чтобы эта размова была не только на взровне подморгивания, это махчима? И ти варта, покольки вы все-таки, как были политичными оппонентами, так и застаетесь.
Все слышно. С одного боку, есть взаиморазумение по замолчанию. Яно сапраўды сітуацыйнае. Але нават падчас гэтых акцый 7-8 вы, напэўна, звярталі ўвагу, што ўлада правяла такія чырвоныя рысы пэўныя. А вот не дадзім зайсці на прыступкі Палацу Рэспублікі. Стойце на падлозе. Не дадзім вам хоць трошкі ўзвысіцца. Атваявалі там людзі з боем. Там нават да крыві дайшло. Значыць, другі выпадак. Арлову не далі чытаць эсэ «Незалежнасць гэта». Ходили вокруг, значит, тих самих приступок и гукали до тих пор, пока люди не спинили возле этих милициантов с рупорами. Альбо каля российской амбасады, коли выстроили там сотни спецназовцев в форме и без формы, махчым рыхтовали на вот провокации, поставили колонны автобусов, то бок вот этими деяниями просто обозначали линии, за які, мовляв, мы не дадим вам зайти. И тут выясняется, что Лукашенко не готовы воспринимать как свой народ, как суб'екта дыялогу. Ён не гатовы весці з ім перамовы. Ён проста гатовы там, умоўна кажучы, перасунуць загародкі. І таму сутнасць ягоная згодны не змянілася, таму другім пунктам пасля абароны незалежнасці будзе змена Лукашэнкі, это абсалютна натуральна. І таму я не чакаю тут нейкіх падарункаў альбо сапраўды тэктанічных зрухаў. Вот зараз Лукашэнка часовая затычка, бо яму трэба абараніць асабістую ўладу. Але ён гандлюецца за незалежнасць. А мы разумеем, что гандлеваться на конт незалежности нельга. Это аксиоматичная речь. Это просто то, что не подлегает гандлю и навод адмеркованию. Все, незалежность мусит быть. И для нас то, что гандлюется незалежность, это уже одразу супротивник.
Я не зразумел. Так при такой вашей, так бы мовить, ригористичной позиции, вам нема зим про что размовлять, и только вот может быть певное поразумение, только by default, по замолчанию. Я правильно зразумел?
Фактично так. Это фактично так. У теории хотелось бы диалогу, размовы, как бы РСМ пришел, але поглядите, что БТ зараз показывает. Я ну рекламую союзную державу, слово Лукашенко про ровные умы, мовы, яны хочуць прарвацца ў светлую будучыню пад крамлёўскімі зоркамі. Ну, я выбачаюся, это супратлеглае таму, што хоча беларускі народ. Беларускі народ хоча незалежнасці.
Увесь?
Яны гандлююцца. Увесь? У нейкі момант яны выкарыстоўваюць нас як карту для гандлю. Это мы таксама павінны разумець. Але наша пазіцыя павінна быць у нарошчванні сілы. Я згоден. Нарошчванні сілы беларускага народа, і ён робіцца ўжо не аб'ектам маніпуляцый, не расходным матэрыялам, а ён робіцца паўнавартаснай сілай. І ў рэшце рэшт, ён пачне браць на сябе адказнасць за гэту краіну.
Эдуард, і ваш адказ. Ну, у вас ёсць вельмі выдатны досвід камунікацыі, не толькі па змаўчанні. Па часары, па рыхтоўкі БНР-100, ну і БНР-101 таксама. Вот на ваш погляд, больш шырокае кола, магчыма, больш рэгарыстычнае кола, чым вы, яны здольныя, могуць, ввогуле ім трэба размаўляць, весці дыялог, паразуменне, пры тым, што пазіцыі безумоўна застаюцца рознымі. Ці гэта можаце толькі вы, умоўна кажучы, а вот людзі такія, як, скажам, Павел, ну, яны гэтага рабіць не будуць. Ён патлумачыў чаму.
Так мяне апісалі, у мяне не было ніякага шыкоўнага досведу. Адзін раз толькі з міліцыянтамі сустракаліся, каб там і то ўпрашвалі іх адпусціць нашу ахову з Белага легіёна. Таму там па адміністрацыям, прэзідэнтам я пакуль там не хаджу, таму досведу такога няма. Я думаю, якраз у 90-х і пачатку нулявых, калі там нават ёсць фоткі, дзе Статкевіч з Мясніковічам дамаўляецца аб акцыях, у іх больш опыту па такіх перамовах, таму ў мяне зусім яго няма. Калі казаць пра ўсю гэту тэму дыялога, тут першае надо зразумець, што асабіста Лукашэнка не бачыць нікога з апазіцыі і ўвогуле, я думаю, не бачыць нікога як нейкага сувымернага, як нейкую сувымерную сілу, з якой можна размаўляць. Гэта першае надо зразумець, асабіста Лукашэнка. Але ён пабудаваў сістэму. Магчыма, у сістэме ёсць розныя людзі, якім таксама ёсць розныя задачы сверху. І калі нейкі чыноўнік, напрыклад, там выконуючы нейкую там загад вертыкалі, як гэта было на БНР-100, так, што ну, напрыклад, на той же БНР-100 была зацікаўленасць у людзей, была создана такое пазітыўнае напружванне ад гэтай даты, яны вырашылі гэтаму падыграць. чаму, што, як, невядома для нас, для сям'і гэта быў сюрприз. Яны вырашылі падыграць, напэўна, была нейкая такая каманда вертыкалі, і вось чыноўнікі там адмін водаканала да там МВД, так, муса нашага працавалі, быццам ніякіх да нас дрэннага стаўлення ніколі не было. Потым на наступны год, да, вось у гэты БНР 101, таго ж Дмітра Дашкевіча забралі і арыштавалі з акцыі, якая была легальна з імі ж дамоўлена.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі блогер Эдуард Пальчыс, палітык Павел Севярынец і палітолях грамадскі дзяяч Андрэй Ягораў. Вёў перадачу Юры Дракахрусту.